V 29 letech projekt prvního mrakodrapu. Dnes jich má na kontě 24 a některé mají přes 300 metrů. Vítězství v soutěži nad autorem nejvyšší budovy světa a také návrh města pro milion lidí, které už se staví. Původ Nová Paka, současné bydliště Nová Kaledonie v Tichomoří. Po ránu plave s velrybami. A pozor, je to žena, matka dvou dětí. Nemůže chybět v osobnosti plus. Světově úspěšná česká architektka Eva Le Petrec je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
U mikrofonu je Lucie Vopálenská.
Osobnost plus.
Řekla jsem to správně s tím počtem mrakodrapů, pořád to platí?
Já jsem nedává přesně pozor.
Se... 24 mrakodrapů?
Ano, je to tak.
To
je
platí. 24. Na čem teď právě pracujete? Na jakých projektech?
Tak minulý týden mě oslovili z Číny a nabídli mě projekt na lávce nebo na takovém menším mostu, tak na to se vyloženě těším, protože to je něco jiného než funkční budova a je to víceméně jako takový jako umělecký projekt, kde se budu moc trošku jakoby kreativně víc popustit moc více meze kreativitě, tak na to se těším a vypadá to, že asi v blízkých několika měsících založím novou firmu, kde budu navrhovat luxusní vily na Tahiti a na Vanuatu. Takže na to se těším.
Určitě se nenudíte. Jak jsem zmínila, vy jste vyrostla v Nové Pace, tak snad mohu říci, že v malém městě a v malé zemi působí samozřejmě jako kontrast, že jste autorkou high-rise budov a celých čtvrtí v Číně. Je tam nějaká souvislost těch úspěchů a toho vašeho původu? Toužila jste třeba odmala vyrazit do velkého světa, vypadnout odsud?
Ano, vždycky jsem chtěla cestovat a tím, že jsme nemohli cestovat, jsem ještě narozená vlastně v Československu, takže jsme mohli cestovat jenom prstem po mapě a to takový ten věr toho cestování mám po svém dědečkovi, který cestoval vždycky teda tím prstem po mapě a snili jsme spolu, kam by jsme jeli. A když jsem teda vyrostla, tak jsem to měla v sobě zakódované, že musím se dostat ze země, musím objet celý svět a vidět, jak to vypadá v cizině.
To už se vám ale víceméně povedlo, je to tak?
Ano, protože během několika málo let jsem navštívila skoro 40 zemí a bydlela jsem na 4 kontinentech a domluvím se 4 až 5 jazyky, takže to se mě plní, to jsem šťastná.
Proč jste si po zkušenosti půl roku v Anglii a 2 letech ve Spojených státech nakonec v 25 letech vybrala právě čínský Šanghaj? Vás lákal jako architektku čerstvě dostudovanou ten tamní boom, anebo to nebylo až tak promyšlené a prostě jste si řekla, zkusím Asii?
Já mám ráda výzvy, takže ta Šanghaj byla největší výzva, se kterou jsem mohla přijít. A zároveň se tam hodně stavělo, takže jsem si řekla, už znám Ameriku, viděla jsem západ, tak teď by to chtělo zkusit východ. A bylo to také v momentě, kdy jsem viděla film Lost in Translation, která se odehrává v Japonsku, ale to mě hodně ovlivnilo a tak jsem řekla, proč ne Asie.
Nakonec to není jediný film, který vás ovlivnil, bylo to i Skleněné peklo, jak vím z vašich rozhovorů, kde nakonec architekt zachrání lidi z hořícího mrakodrapu, protože zná dobře ty propozice, takže vy jste vlastně chtěla být takovou superhrdinkou, možná můžu říci. No jste asi, ne, takovou superženou přinejmenším.
Nevím, co musí posoudit ostatní, asi jsem superženou, ale snažím se o to být supermatkou, superženou, super architektkou. Není to vždycky jednoduché sedět na více židlích, ale baví mě to.
Říká Eva Le Petrec, světově uznávaná architektka, která je hostem dnešní Osobnosti plus. Zajímá mě, jaké postavení dnes máte mezi čínskými biznismeny u té nejbohatší vrstvy investorů? Jak vás berou?
Tak už mě berou jako sobě rovnou, protože pochopili, že i žena může mít teda obrovský potenciál a oni to přepočítávají všechno na peníze v té Číně, takže i žena jim může vydělat obrovskou spoustu peněz. Takže díky tomu jsem se vlastně dokázala tam prosadit, že jsem jim vydělala balík peněz.
No a když říkáte, že už vás berou jako sobě rovnou, tak postavení ženy třeba právě v Číně a notabene ve vašem případě ženy Evropanky, tak to je vlastně jaké?
Postavení ženy v Číně je stále velmi komplikovaná otázka. Samozřejmě, že preferují chlapce, že jo? Ale a teď se to zkomplikovalo ještě o to víc, protože kdysi ženy mohly mít jenom pouze jedno dítě, teď mají možnost mít dvě děti, což se samo zase zkomplikovalo, takže už ty zaměstnavatelé nechtějí ty ženy přibírat nebo nabírat do toho pracovního procesu, protože se bojí, že budou mít druhé dítě a že budou jakoby mimo tu práci. Takže to ty ženy velmi diskvalifikovalo a zároveň něco podobného vidím, stejnou analogii v Americe, v New Yorku, že to hnutí mýtu mělo úplně jakoby opačný efekt, že to ty ženy diskvalifikovalo a v současnosti už muži nechtějí pracovat s ženami v Americe, takže se nabírá zase muži.
Hmm. To je zajímavé, co říkáte, a nechtějí třeba i v Americe muži pracovat se ženami. Proč tedy? Aby neriskovali nějaký sexual harassment a nějaká tak. Obvinění a tak podobně?
Přesně tak. Když jsem tam byla v New Yorku, tak mě vysvětlili, že už nemůžou za sebou ani zavřít třeba dveře kanceláře, pokud jsou na nějakém meetingu pouze muž se ženou, že už to neexistuje. Že už to je v takovém jakoby měřítku, že si všichni dávají pozor a to se mi zdá už dohnané opravdu do extrému.
A to je zajímavé, to je záležitost ale těch nejvyšších vrstev, ve kterých vy se pohybujete, je to tak?
Ano.
Možná, že to třeba ve středních vrstvách tak není, ale zajímá mě ta Čína, vraťme se do Číny. Vy jste musela v něčem z něčeho slevit v tom smyslu, že jste žena, protože připomenu, architekturu ukončí sice půlka studentek, ale oboru se jich pak na špičkové úrovni věnuje jen málo. Sama říkáte, že v managementech velkých firm je 95% mužů. No, tak vy jste se ale v tom mužském světě prosadila, tak chci přijít na to, čím jste se vlastně prosadila a případně co vás to stálo, jo? Jestli jste musela z něčeho slevit.
Těch žen v této vrcholové architektuře je opravdu úplně hrstka. Jo. To si můžeme vybavit pouze Zaha Hadid, která už je teda bohužel mrtvá, nebo Eva Jiřičná. A obě dvě shodou okolností nemají děti. Takže mám pocit, že ta profese té architektury je opravdu jedna z mála, nebo je to profese, která je skoro neslučitelná s tou rodinou, nebo stojí vás to v obrovské
kromě vás,
síly.
Kromě vašeho případu.
No, ale stálo mě to, nebo stojí mě to v obrovské síly, takže tam člověk spí třeba že rok, 4 hodiny denně a tak. Tak
z tohohle jste musela slevit.
Ano, nic není zadarmo, vlastně za všechno zaplatíte nějak. Něčím.
A musela jste se přizpůsobit mužskému uvažování? Nebo se jen více snažit v úvozovkách jen?
Já mám pocit, že mám mužské uvažování v sobě, že jsem hodně taková analytická, ale já si zanalyzuju situaci, ale potom použiju i tu svoji intuici, ten ženský prvek, což ty muži už nepoužívají, takže to možná mám navíc oproti těm mužům.
Čili to může být i výhoda?
To si myslím, že je výhoda.
Čím myslíte, že jste si to postavení vydobila, když v Ázii je mimořádná konkurence? Řekněme, že tedy vám konkurují sami muži.
Ano. Já myslím, že jsem byla schopná vzít risk na sebe a nebála jsem se a byla jsem profesionální a dávala jsem vždycky těm klientům víc, než ode mě chtěli, takže jsem poskytla jako servis opravdu, že jsem tomu projektu dala úplně všechno, že jsem tam byla schopná pracovat 105 hodin týdně a o víkendech, o Vánocích a nekoukala jsem se na své jako fyzické potřeby a takže jsem tomu opravdu dala všechno, což většina si architektů nebyli schopní nebo nebyli ochotní.
Promiňte, možná se začnu ptát trochu intimně, ale když člověk nekouká na své fyzické potřeby, tak to se musí pak někde možná vrátit, nebo ne? Nebo vy je máte nekonečné, ty síly, tu energii v sobě?
Samozřejmě, že se to někde projeví a projevuje se to často právě na vztazích s blízkými lidmi, bohužel. Tam se člověk musí vybalancovat to, co mu ještě stojí za to a to, co už je za hranou. Ale často už je také pozdě, když to zjistíte, že už není cesta zpátky.
Stalo se vám to víckrát?
Bohužel se mi to stalo a ne. A vlastně se mi to stává doteď, že ztrácíte kamarády, kteří s váma pracují, ztrácíte partnery a je to velmi bolestivé pokaždý, když se vám to stane.
říká Eva Lepetrak, host dnešní Osobnosti Plus. Přestože líčíte takhle otevřeně to, co asi zná spousta z nás, protože všichni máme nějakou povahu, nějaké dispozice a všichni někde nějak narážíme, tak asi ale byste neměnila, nebo ano?
Já bych neměnila, já jsem spokojená, tohle jsem si vysněla, tohle jsem si vytvořila ve svém světě, takže já jsem s tím spokojená, s tím svým životem.
Vy jste v jednom rozhovoru zmínila, že motorem je pro vás situace, kdy vás někdo zraní, někdo vám třeba ublíží. To mě dost překvapilo. Co se teda děje pak? Jak to ve vás funguje?
Já mám pocit, že ta schopnost rezilience je pro mě velmi jako podstatná, že zjišťuju, že kdykoliv mě někdo zraní nebo nějakým způsobem ublíží, že jsem místo, abych byla vražená nebo zraněná, tak tuhle energii dokážu přetavit vlastně v něco pozitivního. A to si myslím, že to je to nejdůležitější pro mě, že to dokážu přetavit v něco pozitivního. A
že se nesložíte a jdete naopak dál?
Že se vyborcuju v sobě ty síly poslední a dokážu teda zabojovat.
To se děje právě třeba i v jednáních s investory nebo při vaší práci? To se děje, že vás někdo zraňuje?
Ano, tak je tam spoustu pomluv, že jo, snaží se vás vystranadit z toho projektu, protože architektura tam je, to je boj, je to o penězí hodně, takže to jsou velké zakázky, mnohdy za miliardu dolarů. Takže to ego těch architektů, aby to postavili oni, tam je veliké. A často vlastně navrhujete nebo soupeříte proti svému vlastnímu šéfovi, který si taky chce realizovat ten svůj sen a postavit si něco, třeba je to Číňan a chce si postavit něco na své vlastní půdě. Takže potom už to je velmi intenzivní.
To je věc, říká světově úspěšná česká architektka Eva Lepetrak. Rozumíte už dnes čínskému myšlení a je o hodně jiné než evropské nebo české? Je to úplně nebe a dudy?
Čínské myšlení je naprosto odlišné. I když jsem tam 6 let žila a stále tam dojíždím vlastně od roku 2011, tam stále ještě létám, tak mě dokáží překvapit, ať v tom negativním, tak ale i v tom pozitivním slova smyslu, což považuji opravdu za úžasné, že tam člověk nikdy nenudí a i ty pozitiva, jakože vám, že podepíšete smlouvu s klientem a oni jsou s vámi tak spokojení, že vám zaplatí mnohem víc, než máte ve smlouvě, tak to by se vám nikdy jinde nestalo, že? Než v Číně.
Ty pozitivní věci, to jsou, vy jste řekla zase na prvním místě peníze. Už musíte být také jako ovlivněná úplně těmi penězi, myslím.
No, to byl hlavní důvod, proč jsme se z Číny odstěhovali po 6 letech, protože jsme měli pocit, že oni mají opravdu jiné ty hodnoty a že pokud tam člověk žije dlouhodobě, tak se s tím nedokáže identifikovat, že? Takže to je takový vnitřní boj.
A že oni mají na prvním místě ty peníze, tohle máte
ano,
na mysli?
Ano, oni mají na prvním místě peníze, pak mají zase peníze a pak někde jako začíná, že? Rodina a takový... Takže ty hodnoty jsou opravdu nastaveny úplně jinak, než jsme zvyklí třeba z Evropy nebo z Ameriky. A to je asi na tom to nejmarkantnější.
A to hezké, kromě těch peněz ještě? To mě zajímalo.
Mají velký jakoby smysl pro rodinu, že si hodně pomáhají mezi sebou i mezi kamarády. Takový to jmenuje to guanxi, takový ten, jakoby, že máte síť těch kamarádů. A ono to tady fungovalo asi i tak nějak za komunismu, že jste měl kolem sebe tu rodinu, ten nejbližší, tu jednotku, že? A potom ty kamarádi, kterým jste věřil a vlastně jste si pomáhali navzájem. Tak myslím, že něco podobného se děje i tam.
Jste vy součástí nějaké takové sítě už v Číně, nebo to si nenechají oni takhle Evropanku hned tak k sobě proniknout?
Oni jsou specifičtí, že si nenechají proniknout do těch svých sítí jako cizince, nebo je to velmi těžké. Myslím, že jsem se tam podařila se infiltrovat, ale trvalo to opravdu leta. A musí vás výborně znát a věřit vám, že je nepodrazíte. Myslím, že k tomu došlo v momentě, když Číňan vám nepodá ani ruku, když máte s ním jednání, tak tam není žádný fyzický kontakt. A myslím, že jsme se dostali do momentu, že když doletím, tak mě šéf obejme, takže tam už je ta nějaká jakoby ta důvěra ve mně. Tak to mě překvapilo, nebo to mě těší.
Říká Eva Lepetrak, světově uznávaná a úspěšná česká architektka. Já se teď budu ptát možná na trochu citlivější věci, tak uvidíme, jak z toho obě vybruslíme. Jak se do vaší práce promítá to, že Čína je komunistická diktatura a strana zemi vládne, jakkoliv paradoxně, a vy už jste o tom se zmínila, je to dnes možná nejkapitalističtější stát ve světě s ohromnými sociálními rozdíly. Já předpokládám, že se také musíte nějakým způsobem setkávat, potýkat s vysokými stranickými činiteli a jednat s nimi. Tak jak to jde, jak to chodí?
Já musím podotknout, že opravdu politiku v Číně nebo v Šanghaji samotné nikdo neřeší, že jak jsem mluvila o těch penězích, že tam jde hlavně o peníze, teda vydělat. A Čína je opravdu největší kapitalismus světa, podle mě, v porovnání s to, co jsem zažila v tom San Francisku v Americe, tak to byl jenom takový slabý odvárek. Takže tam a taky bych chtěla podotknout, že třeba ve srovnání s Indií, kde ty lidi opravdu živoří, umírají na ulicích a žijí ve slamech, tak tohle v Číně neuvidíte. Jo? Takže to je velmi pozitivní, že ty lidi jsou nějak zajištění a ty jejich základní jako humánní potřeby jsou zajištění.
A neuvidíte tu chudobu třeba ani na venkově?
No, chtěla bych zmínit, že v Šanghaji se změnila v 80. letech, bylo 4 metry čtvereční na člověka, což asi postel o něco víc jenom. A teď mají byty 200 metrů čtverečných, takže to si myslím, že je docela pozitivní, že se jim daří čím dál víc a v momentě, když tohle bude pokračovat, tak tam nikdo tu politiku řešit nebude.
Myslíte?
Jsem o tom přesvědčená.
Já se ale vrátím ještě k tomu, jestli nějakým způsobem jednáte právě i s těmi lidmi, kteří kromě toho, že jsou bohatí a jsou to biznismeni, tak také nějakým způsobem jsou to komunističtí straníci. Vy jste dostala i zakázku vyprojektovat celé nové město, čtvrť pro milion lidí v Hangzhou. To byla státní zakázka, předpokládám, nebo stát v tom nějak figuroval. Takže jako zkuste mi říct aspoň něco
k tomuhle tomu. Já jsem tam pracovala jako zaměstnanec, takže i když jsem jezdila na ty meetingy s těmi vysokými politickými špičkami, tak jsem tak tím, že nemluvím plynule mandarinsky, takže jsem na to mohla koukat, ale vždycky spíš ty informace jsou mě zprostředkované, i když tam lítám dneska jako konzultant. Takže mi můj klient dá zakázku, dá zadání, co chce, abych vytvořila. A pak už vlastně ty meetingy vede sám mezi sebou. On si dává dost velký pozor na to, abych se s těmi zadavateli úplně jakoby nepotkávala, protože abych jim tu zakázku žoby neodnesla, abych ji neudělala sama bez nich, bez toho studia, co to vyvíjí.
Takže máte ty čínský partnery vždycky?
Mám ty čínský, tu nějakou čínskou architektonickou firmu vždycky vlastně spolupracuju s nima a oni potom řeší ty klienty své.
Samozřejmě musí to být pro architekta, pro architektku ohromná věc, ohromná výzva dělat třeba na městě pro milion lidí. Vy jste vlastně takový trochu demiurg, vlastně polobůh, který spolu určuje pak lidské životy. Možná v tomto smyslu pro vás práce snů. Na druhou stranu vnímáte to jako přirozený a optimální, řekněme, růst měst? Nebude to určitě asi váš případ, ale narážím i na takzvaná jako města duchu, kde ten čínský stát prostě masivně stavěl. Mm-hmm. Použiju minulý čas, možná už ten boom je teď jako u konce. A stavilo se strašně moc, ale pak musí být teda lidé a finančně zajištění lidé, kteří si ty byty koupí.
Já bych chtěla podotknout, že v blízkých asi 20 letech bude víc než polovina populace na země kouli žít ve městech. Takže to bude ohromné číslo, protože Indie roste, že? Afrika roste, Čína už teda stagnuje. Ale takže se to naplní, ty lidi budou se stěhovat do měst za prací a ten venkov se bude vylidňovat, takže budeme mít potřebu stavět větší a větší města, megapole. Takže si myslím, že ta tendence tam bude, ty lidi se budou stěhovat dále a dále do měst.
No a ptala jsem se, jestli to vnímáte jako přirozený nebo optimální růst měst. Má to tak být?
Tak samozřejmě, že si myslím, že město by se mělo zakládat, jako to známe tady z Evropy, založit prostě, já nevím, v 8. století a přirozeně se nabalovat na to ty vrstvy a vyvíjet po staletí, ale v momentě, když to tak nemůžeme udělat, tak si myslím, že je lepší, aby to teda navrhnul nějaký architekt se sociologií, aby zajistili ty potřeby těch lidí a aby to udělali tak, jak nejlépe můžou, než aby něco nahodilé se jako generovalo nějaký slamy a tak.
Ještě mi to nedá, přeci jen se zeptám na další citlivou věc. Zajímají mě lidská práva. Jak je vám jako architektce, když čtete zprávy, že se v Číně bourají kostely a náboženské sochy, které také někdo navrhl, vyprojektoval s dobrými úmysly, většinou za nemalé peníze?
To si myslím, že se tím Čína prošla během té kulturní revoluce. A pak nastala taková, jakoby, taková doba, kdy kopírovali hodně Západ, Ameriku, Evropu, protože se hledali tu svoji identitu, ale myslím, že to je taková paralela i k naší vlastně situaci, kdy jsme v 90. jsme zavrhli všechno, tu naši minulost a teď jsme hledali a kopírovali jsme ten Západ a kopírovali jsme ty chyby, co na tom Západě udělali. Takže myslím, že Čína si tím prošla úplně stejně.
No a vy mluvíte minulém čase, ale ono se to děje teď.
Ale myslím, že právě teď, že jsme na takovým mezníku, že se probudili a že si uvědomili, že se za tu svoji historii nemusí stydět. Oni mají historii 5000 let, což nemá nikdo jiný na světě.
No ale teď to bourají.
A tak bohužel to neovlivním. Ale myslím, že si začali uvědomovat, že ta historie je pro ně důležitá a že to je definuje a nemusí se za to stydět oproti Americe a jsou na to pyšní a je to vidět i v té architektuře, že se, já jsem stála úplně na začátku, ukázala jsem jim, že ty tradiční materiály jsou velmi nosné a používala jsem to a transformovala jsem ten jejich jakoby historizující styl do moderního jazyka a spustilo to lavinu v opravdu a to teď jede. Takže si myslím, že je to fajn, že si uvědomili, že můžou být pyšní na svoje tradice.
Určitě. Akorát jedna věc jsou tradice a druhá věc je ta současnost, kdy se na Peking ohledně lidských práv snáší větší a větší kritika než dřív. Samozřejmě mám na mysli pronásledování věřících Falun Gong, internování Ujgurů, dalších muslimských menšin, především ze Xinjiangu. Já cítím, že tady z vás vůbec nic nedostanu, protože je to pro vás mimořádně citlivá oblast. Uškodila byste si hodně, kdybyste o tom mluvila?
Já myslím, že mě to nepřísluší to hodnotit, protože já navrhuji architekturu a chtěla bych se držet pouze té architektury.
Dobře, tak na závěr vemu úplně jinou kapitolu, která mě neméně zajímá. Jako architektka mrakodrapů, sama žijete ve výškové budově, ale u pláže, takže jak jsem se dočetla, u snídaně můžete i pozorovat velryby a také s nimi plavete, s velrybami a žraloky. Musíte zažívat strach. Proč to vlastně děláte, když vás taková velryba může i zabít? Co vám to dává?
Je to ten adrenalin.
No?
Myslím, že je to tak nebezpečná situace, kdy vlastně nevíte, jestli dobře žijete nebo ne, jestli vás ta velryba zavalí a nebo sežere nějaký žralok. A to vás nutí být tady a teď. A nemyslíte na budoucnost, nemyslíte na minulost, ale jste present, jste vyloženě teď a tady v tom přítomném momentu. A je to tak intenzivní zážitek, že vám to za to stojí.
I když jste máma od dvou dětí a mohlo by se vám něco stát?
No, to je fakt, že teď už to zvažu, když už mám dvě děti, už to je o něčem jiným, ale myslím, že to je fajn to zažít, alespoň jednou v životě.
Vy jste se i vícekrát museli evakuovat kvůli zemětřesení. Jak dlouho myslíte, vydržíte ty vysoké dávky adrenalinu?
Já mám pocit, že to potřebuju, že dlouhodobě to škodí, že když to člověk zažívá každý den, ale když zase zažívá nějaký klidnější období, tak je fajn se probudit a ten adrenalin díky tím sportům nějak navodit. Mm-hmm. A...
Kdy jste naposledy zažila klidnější období?
To je fakt, že už to je hodně dlouho. Ale mám spíš na mysli třeba, že když člověk založí rodinu, že, takže tam se nastolí trošku monotónnost, ať už chce nebo nechce. A ta rutina může ublížit třeba, nebo takže z té rutiny to pomůže člověka, aby se dostal z té rutiny z každodenního života.
Říká architektka Eva Lepetrek, která byla hostem dnešní Osobnosti Plus. Já vám moc děkuji, že jste si ve svém nabitém programu našla čas pro tento rozhovor. Přeji vám opravdu všechno dobré a mějte se moc hezky. Naslyšenou, naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
U mikrofonu byla Lucie Vopálenská.